Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'iston Respublikasidagi bir nechta maktablarga catering usulida yetkazib berilgan oziq-ovqat mahsulotlari ichidan tabletka ko'rinishida dori vositalari chiqqani haqida tarqalgan xabarlar ortidan tuhmat va raqobatchini obro'sizlantirish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Qoraqalpog'iston prokuraturasi xabar berdi. Aniqlanishicha, bir guruh shaxslar catering usulida oziq-ovqat ta'minotini amalga oshirayotgan tadbirkorlarga nisbatan tuhmat uyushtirish orqali ularni obro'sizlantirish maqsadida 3 holatda ichiga dori vositalari joylashtirilgan bulka va prianik mahsuloti go'yoki Iliqal'a va Beruniy tumanlaridagi ta'minotchilar tomonidan tarqatilgan haqidagi iddaolar bilan asossiz va noxolis ma'lumotlar tarqatgan. Shu tufayli tadbirkorlik subyektlarining nufuziga putur yetgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 139 moddasi 3 qismi G bandi va 192 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi tergovi yakuniga ko'ra aybdor shaxslarning javobgarlik masalasi hal etilishi ma'lum qilingan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning aprel oyida Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida maktab o'quvchilariga berilgan oziq-ovqat mahsulotlari orasidan qum chiqqandi. Keyinchalik Iliqal'a tumanidagi o'quvchilarga beriladigan yegulik ichidan dori chiqqani aytilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.